Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež na praznik Marije Božje Matere spregovoril o Božjem in človeškem obličju ter pozval k opustitvi nasilja. Sveti oče med včerajšnjimi večernicami spomnil na ljudi v stiski in izrazil željo po novih duhovnih poklicih. Papež v sporočilu ob svetem kompostelskem letu 2010 izpostavil vrnitev Evrope k njenim krščanskim koreninam. Vatikanski evrokovanci z današnjim dnem prehajajo v vsakodnevni obtok.
Nel primo giorno del nuovo anno abbiamo la gioia e la grazia di celebrare la Santissima Madre di Dio e al tempo stesso la giornata mondiale della pace.
Cerkev na prvi dan novega leta obhaja praznik Marije, svete Božje Matere, hkrati pa danes poteka tudi svetovni dan miru. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne v Vatikanski baziliki daroval slovesno svetomašo, v pridigi pa spregovoril o Božjem obličju in človeškem obličju, temi, s katero se lahko približamo tudi problemu miru v svetu. Celotna svetopisemska pripoved se po papeževih besedah lahko bere kot postopno razkrivanje Božjega obličja, vse do njegovega polnega razkritja v Jezusu Kristusu. Božje obličje je dobilo človeški obraz, se pustilo videti in prepoznati v otroku device Marije, ki jo zato častimo kot Božjo mater. Marija je prva videla obraz Boga, ki je postal človek v njenem telesu. Pri tem je papež izpostavil, da ima mati poseben in edinstven odnos s komaj rojenim otrokom. In prvi obraz, ki ga vidi otrok, je materin obraz in ta pogled je odločilen za njegov odnos s svetom, samim sabo, z drugimi in z Bogom. Odločilen je tudi zato, ker na ta način lahko postane otrok miru, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da je razmišljanje o obličju Boga in človeka najprimernejša pot, ki vodi k miru.
Meditare sul mistero del volto di Dio e dell'uomo è una via privilegiata che conduce alla pace. Questa infatti incomincia da uno sguardo rispettoso che riconosce nel volto dell'altro una persona, qualunque sia il colore della sua pelle, la sua nazionalità, la sua lingua, la sua religione.
Mir se začne v spoštljivem pogledu, ki na obličju drugega človeka prepoznava osebo, ne glede na barvo njegove kože, narodnost, jezik, religijo. Samo če imamo v srcu Boga, lahko na obrazu drugega zares vidimo brata, ne kot sredstvo, ampak kot cilj, ne kot tekmeca ali sovražnika, temveč kot drugega sebe, kot odsev neskončne skrivnosti človeškega bitja, je dejal papež. Kot je izpostavil, je naše zaznavanje sveta in še posebej bližnjih odvisno od Božje navzočnosti v nas. Bolj, ko je v nas naseljen Bog, bolj smo občutljivi na njegovo prisotnost v vsem ustvarjenem, še posebej v ljudeh. Da bi se med seboj prepoznali in spoštovali kot bratje, je dejal sveti oče, se je treba usmeriti na obraz našega skupnega očeta, ki nas vse ljubi, kljub našim slabostim in napakam. Papež je v nadaljevanju spomnil na obraze mnogih otrok po vsem svetu, ki so žrtve vojn, nasilja, preganjanj in na katerih obrazih je videti lakoto in bolezni, žalost in obup. Obrazi nedolžnih otrok so tih poziv k naši odgovornosti, kajti, kot je poudaril papež, se pred njihovo nemočjo zatresejo vsa opravičila za vojno in nasilje. Sveti oče je tudi spomnil na svojo poslanico za današnji 43. svetovni dan miru, ki se pod naslovom Če želiš gojiti mir, varuj stvarstvo, prav tako lahko bere z vidika Božjega in človeškega obličja. Kdor namreč zna v stvarstvu prepoznati od sebe nevidnega stvarnikovega obličja, zmore v sebi nositi veliko ljubezni do vsega ustvarjenega. Papež je na to ponovno pozval k vlaganju v vzgojo in izobraževanje, ki ne pomenita le prenašanje znanstvenih in tehničnih pojmov, temveč posredovanje širše in globlje ekološke odgovornosti. Ta pa je utemeljena na spoštovanju človeka in njegovih temeljnih pravic in dolžnosti. Le na ta način bo varstvo okolja lahko zares postalo vzgoja za mir in izgradnja miru. O varovanju stvarstva, predvsem pa o miru in spoštovanju človeškega življenja, pa je papež Benedikt XVI. Tudi spregovoril pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov, ki jo je prvo v letu 2010 molil skupaj z množico vernikov zbrano na trgu svetega Petra. Papež je vsem voščil srečno novo leto, da bi z Gospodovo pomočjo lahko hodili naproti Jezusu in Božji volji, ter tako izboljšali naš skupen dom, ki je svet.
A tutti auguro che l'anno appena cominciato sia un tempo in cui con l'aiuto del Signore possiamo andare incontro a Cristo, alla volontà di Dio e così anche migliorare questo nostro mondo.
Sveti oče je danes ponovno pozval k miru na svetu. Če moramo varovati stvarstvo, koliko boljše moramo ceniti osebe, naše brate in sestre, ter spoštovati človeško življenje, je poudaril, na to pa pozval vse tiste, ki so del kakršnih koli oboroženih skupin, da se zaustavijo, premislijo in zapustijo pot nasilja.
Nel primo giorno dell'anno vorrei rivolgere un appello alle coscienze di quanti fanno parte di gruppi armati di qualunque tipo. A tutti e a ciascuno dico fermatevi, riflettete e abbandonate la via della violenza.
Za trenutek se vam bo kaj takega zdelo nemogoče, a če boste za to zbrali pogum, vam bo Bog pomagal in začutili boste, kako se v vaša srca vrača veselje miru, ki je morda bilo že dolgo časa pozabljeno, je dejal papež. Nanašajoč se na svojo poslanico za svetovni dan miru je Benedikt XVI. Še poudaril, da imajo pri varovanju okolja veliko vlogo odločitve in izbire na osebni, družinski, lokalni in politični ravni. Kot je poudaril, smo vsi odgovorni za zaščito in varovanje okolja, ter potem še izpostavil potrebo po spremembi življenjskih stilov ter pomenu vzgoje in izobraževanja.
Bože, dete, naj vam podeli svoj blagoslov.
Včeraj zvečer pa je papež Benedikt XVI. Pred praznikom Marije, svete Božje matere in v zahvalo za leto 2009 v baziliki svetega Petra vodil slovesne večernice, ki jim je sledila zahvalna pesem Tebe Boga hvalimo. Po bogoslužju se je sveti oče še napotil k jaslicam na trgu svetega Petra ter tam postal v kratki molitvi. V pridigi pa se je Benedikt XVI. Posebej spomnil vseh ljudi, ki se tudi zaradi gospodarske krize nahajajo v težavah, prav tako pa izrazil željo po novih duhovnih poklicih. Z učlovečenjem Božjega sina je večnost vstopila v čas in človeška zgodovina se je odprla za izpolnitev v Božji popolnosti. Kristus, sin Boga in Marije, se je dotaknil časa in leta je dobil nove pomene ter postal čas odrešenja in čas milosti, je dejal papež in nadaljeval, da je ravno v tej perspektivi treba gledati na prehod enega leta v drugo. Namreč postaviti naše življenje pod znamenja odrešenja in se Bogu zahvaliti, da nam je dana možnost biti njegovi otroci. Ob pregledu dela in dogodkov v rimski škofiji je Benedikt XVI. V ospredje postavil tiste ljudi, ki v Rimu živijo v veliki stiski in trpljenju, ter vsem zagotovil svojo duhovno bližino in molitev. Kot je v nadaljevanju izpostavil, sta za apostolsko delovanje v rimski škofiji bistvenega pomena evharistija in dobrodelnost. Poudaril je tudi zauzemanje cerkve za celostni človeški razvoj ter pomoč mladim, da bi svojo prihodnost gradili na trdnih temeljih, na skali, ki je Jezus Kristus. Posebej pa je namenil besede družinam, ki se zaradi gospodarske krize nahajajo v finančnih težavah in se soočajo z brezposelnostjo. Papež pa je nagovoril tudi duhovnike, rekoč, da Rim potrebuje duhovnike, ki so pogumni oznanjevalci Evangelija in hkrati razodevajo usmiljeno obličje Boga Očeta. Mlade je pozval, naj se ne bojijo odgovoriti na Gospodov klic in mu slediti po poti duhovniškega ali redovniškega življenja. V španski Santiago de Compostela, kjer počivajo posmrtni ostanki apostola Jakoba, se je včeraj zvečer z odprtjem svetih vrat tamkajšnje bazilike in slovesno sveto mašo začelo sveto kompostelsko leto 2010 in sicer na temo Romati proti luči. Ob tej priložnosti je papež Benedikt XVI. Poslal sporočilo in v njem romanje na grob svetega Jakoba označil kot priložnost za duhovno obnovo. Znana romarska pot v Santiago de Compostela mora Evropo poklicati nazaj k njenim krščanskim koreninam, je izpostavil sveti oče in sveto kompostelsko leto označil kot priložnost za vernike, da se srečajo s Kristusom, razmišljajo o svoji poklicanosti k svetosti in se napojijo z Božjo besedo, ki razsvetljuje in terja odgovor. Vendar pa je to jubilejno leto prav tako priložnost za tiste, ki nimajo vere, da jo sprejmejo. Romarska pot na grob svetega Jakoba je polna pričakovanj o gorečnosti, pokori, gostoljubnosti, umetnosti in kulturi, ki po papeževih besedah zgovorno kažejo na duhovne korenine stare celine. Benedikt XVI. Je v sporočilu tudi poudaril, kako pomembno je, da romarji v sedanjem času pričujejo za evangelij, saj je resnični cilj romanja po poti Santiago de Compostela milost, ki romarja privede do spreobrnitve v Kristusovega pričevalca.
Vatikanski evrokovanci z današnjim dnem prihajajo v vsakodnevni obtok in tako niso več namenjeni zgolj zbirateljem. Evropska unija in Sveti sedež sta namreč nedavno podpisala nov monetarni sporazum, ki določa, da mora Sveti sedež 51% svojih kovancev s papeževo podobo dati v običajni plačilni obtok po njihovi nominalni vrednosti, s tem, da lahko v Vatikanu po novem skujejo dvakrat več evrokovancev kot doslej. Do podpisa novega monetarnega sporazuma med Svetim sedežem in Evropsko unijo so bili vatikanski kovanci na voljo le v serijah z nominalno vrednostjo 3,88 evra, za katere je bilo na trgu treba odšteti vsaj 30 evrov. Doslej je Vatikan razpolagal s kovanci v nominalni vrednosti 1,1 milijona evrov, odslej pa bo lahko skoval evrokovance v vrednosti 2,3 milijona evrov.
Tudi če ljubezen nima izredno katoliških ali krščanskih potez, vedno kaže na Božjo sled v srcu vsakega človeka, tudi tistega, ki se opredeljuje za agnostika, je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano povedal podtajnik papeškega sveta Cor Unum Monsignor Giovanni Pietro dal Toso. Ljubezen kot karitas je po Tosovih besedah rojena iz krščanskega razodetja, da je Bog ljubezen, kar je prepojilo celotno kulturo onkraj krščanskih okvirjev. V pastoralnem delu cerkve pa ima ljubezen osrednje mesto. Postala je tudi glavna tema prve okrožnice papeža Benedikta XVI. Bog je ljubezen, o njej pa je sveti oče ponovno spregovoril v tretji socialni okrožnici Ljubezen v resnici. Po Tosovem prepričanju ne gre za slučaj. V prvi okrožnici papež razmišlja o razlogih za karitativno dejavnost cerkve in ugotavlja, da je v Bogu, ki je ljubezen, izvor in neizčrpen vir cerkvenega delovanja v svetu in uprit vsem ljudem. Na podlagi tega katoliškega vidika papež tudi oriše katoliške karitativne dejavnosti. V letos izdani okrožnici Ljubezen v resnici pa se Benedikt XVI. Ozre na kraj, kjer se karitativna dejavnost odvija, kjer človek živi in dela. Družba potrebuje ljubezen, kar pomeni, da se vsi medčloveški odnosi, tako gospodarski, politični kot družinski, lahko spremenijo. Podtajnik sveta Cor Unum je izpostavil, da je najpomembnejši vidik te socialne papeževe okrožnice ravno njen osebni pristop. Kadar se v družbenih odnosih sklicujemo na ljubezen, se zavedamo, da samo osebe lahko ljubijo, družbene strukture tega zagotovo ne morejo, je dejal Toso. Okrožnica Ljubezen v resnici jasno izpostavlja ljubezen, ki je prejeta in podarjena, izpostavlja torej osebno izkušnjo ljubezni, ki je za družbene odnose bistvenega pomena. To pomeni, da če ni oseb, ki bi si prizadevale živeti ta klic k ljubezni, kakor jo je razodel Bog, se družba vse svoje razčlenjenosti ne more oblikovati z ljubeznijo in karitativnostjo. Ključnega pomena je, da v družbi obstajajo osebe, ki prakticirajo in pričujejo ljubezen v družbenem življenju. Cerkev se zaveda, da je v središču problema svetovne lakote človek, je nadaljeval Monsignor Toso, zato je v središču njenih dejavnosti vedno postavljen človek. Če se ne spremeni človek in njegovo srce, se tudi družba ne bo mogla nikoli spremeniti. Kljub velikim svetovnim načrtom, programom in dejavnostim, da bi se izboljšalo življenjske pogoje ljudi, se po njegovem prepričanju brez globokih duhovnih sprememb, ki se približujejo bistvenim vprašanjem, ne bo zares dotaknilo jedra problemov. Cerkev neposredno ne more posegati v reševanje velikih političnih problemov, ampak izvršuje svoje poslanstvo – obnavlja človeka preko doživljanja Boga, ki ga ljubi, je dejal Monsignor Toso. Papeški svet Cor Unum je vatikanska ustanova namenjena človeškemu in krščanskemu razvoju. Med drugim skrbi za izvajanje papeževih posebnih pobud na humanitarnem področju in področju celostnega človeškega razvoja, povezuje različne dejavnosti katoliških organizacij in podpira njihovo sodelovanje ter vernike spodbuja k konkretnemu pričevanju ljubezni. Papeški svet Cor Unum, kar v prevodu pomeni eno srce, je leta 1971 ustanovil papež Pavel VI. Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.